To znamo da će biti premalo mjesta u društveno-kulturnom centru gdje se održavaju sva predavanja. Korado Korlević je ovaj puta uzeo da će pričati o asteroidima. Kao što znamo, on ih je otkrio u zvjezdarnici Višnjan preko 1400, mislim da je rekao. Priznati apsolutno svjetski astronom koji na tom radi. Inače, prošle godine smo uvijek imali neke teme, onako kao rekao, ajde daj, pusti me da jednom pričam i o astronomiji, baš, pa smo ovo rekli, onda neko izabira šta će pričati. Niko ne spava pod njegovim predavanjima, da.